Valsts policijas pārbaužu veicēju ieskatā e-veselības projekta īstenošanā nav saskatāmas pazīmes, ka amatpersonas būtu veikušas sodāmas darbības. Tā liecina valsts policijas lēmums par atteikšanos sākt kriminālu procesu. Lēmumā teikts, ka pārbaudē iegūtā informācija neliecina par to, ka kāda valsts amatpersona būtu tīši veikusi darbības, nolūkā radīt kaitējumu visa e-veselības projekta vai kādas tā daļas sekmīgai virzībai vai tīši pieļāvusi vai pati īstenojusi tīšu bezdarbību. Pārbaudes veicēja ieskatā atsevišķos gadījumos darbības gan var tikt vērtētas no disciplinārās atbildības vai civiltiesiskās atbildības puses. Pārtikas piegādātājs Sijā Kinder Catering iespējams atkārtoti izraisīja salmonelozes uzliesmojumu 12 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. Kopumā salmonelozes gadījumus reģistrēja 18 Rīgas bērnu dārzos un vienā skolā. 12 bērnu dārzos ēdinātājs ir Kinder Catering. Tajos arī reģistrēts lielākais saslimušo skaits. 7 bērnu dārzos reģistrēts pa vienam saslimšanas gadījumam un šajās izglītības iestādēs ēdinātāji ir dažādi. Dienests pārbaudīja bērnu iestādes un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un nolēma uz laiku apturēt uzņēmuma darbu, bet, rūpējoties par pakalpojumu nepārtrauktību, ļāva atrast citas telpas, kur dienesta uzraudzībā notiek ēdiena pagatavošana. Rīgas domes deputātam bijušajam KNAB operatīvo izstrāžu nodaļas vadītājam Jurim Jurašam daļai piederošā nesen dibinātā kompānija Grand Force Security sniegs augsta līmeņa apsardzes pakalpojumus. Jurašs skaidroja, ka firma piedāvās fizisko apsardzi, arī miesas sargu pakalpojumus, tehnisko apsardzi un konsultācijas par labākās apsardzes risinājumam. Atbilstoši kompānijas specialitātei, tā būs tiesīga sniegt arī seifu uzstādīšanas pakalpojumus, kā arī predzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu uzstādīšanu. Ārzemēs. Maskava pēdējā diennaktī pieredzēja intensīvāko sniegšanu novērojumu vēsturē. Ārkārtējo laikapstākļu izraisītos negadījumos viens cilvēks zaudēja dzīvību un vairāki tika ievainoti. Bet lidostās atlika vai pilnībā atcēla vairāk nekā 100 lidmašīnu reisus. 24 stundu laikā nokrišņu daudzums Maskavā pārsniedza pusi februāra normas. Līdz svētdienas rītam Krievijas galvaspilsētā izveidojās vairāk nekā 40 centimetrus dziļas kupenas. Sinoptiķi prognozē, ka sniegšana turpināsies. Gaidāms spēcīgs putenis. Līdz pirmdienai Maskavā varētu nosnikt pat visa februāra norma. Tikmēr Savienotajās valstīs, saskrienoties pasažieru un kravas vilcieniem, bojā gāja vismaz 2 cilvēki, bet vēl 10 ir ievainoti. Negadījums notika ASV Austrumu štatā Dienvidu Karolīnā. Dzelzceļa kompānijas Amtrak pasažieru vilcienā atradās 147 cilvēki, no kuriem ievainoti tika vismaz 70.